Ons gaan lees, terwyl u soontoe blaai, gaan ons vir Jolande die geleentheid gee om vir ons 'n lied te sing. So, ek sukkel lank dat sy daar kom, maar sy daar gekom. So, ons is dankbaar dat sy saam met ons hier is vanmôre, saam ons hier in die gemeente, vandat sy daar van Pretoria af hiernatoe gekom het om te studeer, en sy is 'n kranige spiesgooier, diskusgooier. Goed, baie dankie.
Self in die woord, 'n koringkorrel moet sterf in die grond. Help my om te sterf, Heer, dat ek vrugte kan dra. 30, 60-voudig, 100-voudig, asseblief, Heer, laat my sterf vir my drome en begeertes, vir my soeke na erkenning en vir my wil. Help my om te sterf, Here, vir ongeloof, want ook ongeloof is sonde in die oë. Ek pleit kom Heilige Gees, ek smag na herlewing, verlos my van sonde, tot die eer van U naam. Spreek net 'n woord, Heer, al maak dit seer. Laat die kruis nog dieper gaan. Laat die kruis nog dieper gaan. Asseblief kom werk, 'n veel dieper dors na die water, 'n baie dieper honger na die brood, 'n brandende begeerte na die liefde van God, en 'n siel wat smag om Christus te ken. Ek pleit kom doen dit, Heilige Gees, ek smag na herlewing, verlos my van sonde, tot die eer van U naam. Spreek net 'n woord, Heer, al maak dit seer. Laat die kruis nog dieper gaan. Laat die kruis nog dieper gaan.
Baie dankie, Jolande, mag dit so wees. Toe ek vanmôre hier kom en Johan vir my die voorsanglieder gee, en ons kyk die eerste ene sien, dus sien ek hoe wonderlik bevestig die Here dit meer omtrent Jesus wil ek leer. Soete gemeenskap ongestoord. En my gebed is dit wat sy vanmôre gesing het, Jolande, na die Here verlede week vir haar groot werk gedoen het, is dat sy sal dat ons sal ondervind dat die kruis van die Here Jesus gaan dieper en dieper in ons lewens. So kom ons lees saam uit Levitikus hoofstuk 3. Ons lees daar vanaf vers 1. Levitikus 3 vers 1. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste bulvers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer van die Here bring, die vet wat oor die binnengoed lê en al die vet wat aan die binnengoed is en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die lap aan die lewer by die niere moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek op die brandoffer wat op die hout is bo op die vuur as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En as sy offer 'n stuk klein vee is, 'n dankoffer aan die Here, moet hy dit bring sonder gebrek, 'n ram of 'n ooi. Nou herhaal hy wat hy eintlik sê vir die vee, wanneer jy 'n bees bring. En dan terwille van tyd gaan ons na vers 11 toe. En die priester moet dit op die altaar in die brand steek as 'n vuurofferspys vir die Here. En asof sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring. En sy hand op die kop daarvan lê en dit slag voor die tent van samekoms en die seuns van Aaron met die bloed rondom teen die altaar uitgooi, dan moet hy daaraan sy offer as vuuroffer aan die Here bring. Die vet wat oor die binnengoed lê en al die vet wat aan die binnengoed is en twee niere en die vet daarop wat aan die lenden is, die lap aan die lewer, die twee niere moet hy by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 'n vuuroffer spys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Here. 'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte en julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike, onfeilbare woord van die Here, die Heilige Gees, wat hierdie waarhede deur die eeue heen vir ons gesig het, geïnspireer het, sodat ons vanmôre die voorreg het om saam dit te kan lees en u te kan vertrou dat u deur die Heilige Gees dit ook aan ons harte en ons lewens lewend sal maak. Ons dankie dat ons vanmôre vir u kan vra, dat u Here op so 'n manier by elkeen van ons sal stil staan, dat ons sal weet dat dit u is wat in ons midde is en dat ons gemeenskap met u en met u Vader sal hê met mekaar en dat u bo alles verheerlik sal word. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat op ons gebedslys is, dat u met hulle elkeen sal wees. Dankie vir hulle wat u aangeraak het, opgerig het. Ons bid ook vir Ria, Here, wat môre ingaan vir 'n beenoperasie. Ria Senekal, dat u ook met haar sal wees en dat u, Here, ook die dokters wysheid sal gee en dat alles goed sal afloop. Ons dankie, ons eer u en ons bid dit alles ter wille van Jesus Christus se naam. Amen. Nou vriende, vanmôre is ons by die vyfde offer van die verskillende offers. Dit is vanaand se tema, die vier paradysriviere en ek. So doen moeite om te kom. Ons is by deel 22 van die reeks oor die tabernakel en ons is by die dankoffer en ons het vir u gesê dit is die vyf hoofsaaklike offers. Daar is anders offers soos die drankoffer en so meer offers wat hiermee gepaard gaan, wat saam met dit gebruik word, maar ons fokus op hierdie vyf hoofsaaklike offers. Ons het begin by die sondoffer, by die skuldoffer en toe het ons gepraat oor die sondoffer. Hierdie is plaasvervangende offers. Dit is offers wat met sonde te doen het, waar vergifnis van sonde te sprake is en waar die mens in sy totaliteit in sonde geval het en ons daarvoor verzoening gekry het vir Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het, sodat daar 'n fontein geopen is teen sonde en onreinheid. En ons het met u gepraat oor die reiniging van inwonende sonde en die vervulling met die Heilige Gees. Dan het ons hierdie drie offers wat wydingsoffers is, wat nie sondoffers is nie. Ons het begin met die eerste een met die spysoffer en die nagmaal daaroor gehou die oggend. Die tweede een het ons met u gepraat oor die brandoffer verlede sonoggend wat 'n totale toewydingsoffer is. En dan praat ons vanmôre met u oor die peace offering, in Afrikaans is dit die dankoffer. So, hierdie is die vyf offers. So wanneer jy hulle kyk in hulle oorspronklike taal, sal jy hulle so vind, en dan sal jy vind, dit is die brandoffer, die graanoffer, die spysoffer, of die dankoffer, die dankoffer, die sondeoffer en die skuldoffer. So ek het begin met jy, hoe ons toegang tot God kry, en hoe ons geestelike lewe na die Here toe gaan. So ons het begin by die skuldoffer, die sondoffer, en toe het ons gepraat oor die graanoffer of die spysoffer, en toe praat ons oor die brandoffer, en toe praat ek van vanmôre praat ons met u oor die dankoffer of die peace offering. So die brandoffer is dit wat totaal op die altaar aan die brand gesteek is, praat van ons totale toewyding en so meer, en hier kry ons hierdie uiteensetting ook van hierdie offers. So die dankoffer vanmôre wat ons ook ken in Engels as the peace offering, is dan hierdie spesifieke offer wat presies soos die brandoffer gebring moes geword het in die vorm van die diere wat geoffer is. Dit kon 'n vee gewees het, 'n bees, dan moes dit 'n bil wees, wanneer dit die brandoffer was. Wanneer dit die brandoffer was, kon dit 'n bok gewees het, of dit kon 'n skaap gewees het, van klein vee. Maar dan kon daar duwe of tortelduwe gewees het, terwyl het hier by die dankoffer glad nie 'n duif of 'n jong duif moes gewees het nie. Dit kon net vee of klein vee gewees het, en by die brandoffer moes het net manlike diere gewees het, by die dankoffer kon het manlik en vroulike diere gewees. En dan kon daar brood gewees het, in hierdie geval sonder suurdeeg en met suurdeeg. So, dit word gebring waar by die brandofferaltaar in die ingang van die tent van samekoms. Wat was het, vee of klein vee, manlik of vroulike diere, met brood met en sonder suurdeeg. Die diere in die offer is dieselfde as die brandoffer, beeste, skaap of 'n bok. Die verskil in hierdie geval kon dit manlik en vroulik gewees het. Die Here se deel was die vet en die niere. Soos ons mooi gelees het hoe dit afgesny word en afgelig word. Hierdie was die enigste offer waarvan die offeraar iets van kon geëet het. Hoor jy mooi? Die brandoffer, die sondoffer, die skuldoffer, die spysoffer. Behalwe, nie een van hierdie offers kon die persoon wat die offer gebring het, iets kry om te gebruik nie. Nie een nie. Die enigste wat het was, is die Here op die altaar, op die brandofferaltaar. Dit is aan hom geoffer. Tweede, die priester kon van hierdie offers gekry het. Maar die offeraar, die persoon wat die dier bring, kry nie in een van die offers iets van hierdie wat hy geoffer het nie. Maar by die dankoffer of the peace offering, is die enigste offer waar die offeraar iets terugkry. En dit is belangrik en dit is insiggewend. Hoekom? Inteendeel, alles wat oorgebly het, kon hy daar saam met sy familie en vriende in die voorhof eet. Is dit nie interessant nie? Kyk nou mooi, die dankoffer of peace offering was simbolies van die gemeenskap met die Here Jesus en met ander kinders van die Here. Nou kom ek vat u so, dit was nie 'n offer om vrede te bring nie, maar dit was 'n offer omdat ek alreeds vrede ondervind het. Daar is 'n groot verskil. Hierdie is nie om vrede te kry nie. Ek het reeds vrede. En die vrede binne in my bewaar my hart en my sinne. En uit dankbaarheid bring ek hierdie offer. Nou let nou mooi op. Ek gaan hulle nou vir u agter mekaar sit, want dit is hoe ons mense vandag dink. Hoe ek tot die Here nader. So as jy die vier eerste, as jy die eerste vier offers persoonlik ondervind het, sal die vyfde offer die natuurlike en die spontane gevolg wees. Dis hoekom ek die vier gedoen het voor die vyfde ene. In hierdie volgorde. Let op, as ons Christus ondervind as ons skuldoffer, word ons sondes vergewe en ons word 'n nuwe skepsel in Christus. En nou word ek gered uit genade, soos ons dit ken, Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered, deur die geloof, dit eet julle self nie, dis die gawe van God, dis die skuldoffer, my skuld is vergewe, my skuld is uitgewis, ek is 'n nuwe mens in Christus, dis so ver verwyder as die ooste van die weste. As ons Christus ondervind as sondoffer, hy wat sonde geword het en 'n volkome verlossing bewerk het, dan ondervind ek reiniging by die koper waskom van inwonende sonde en erfsonde en die sondige self gesentreerde lewe. Ek ondervind 'n definitiewe daadwerklike reiniging in my gees. As ek Christus as die brandoffer ondervind het, dan wy ek my hele lewe aan die Here toe. Dit's 'n consecration. En luister mooi, laat ek vir u weer verduidelik. Jy kan nie, 'n sondaar kan nie iets toewy nie, daarom kan dit nie twee ondervindings gelyktydig wees nie. 'n Sondaar het niks om toe te wy nie, hy is net verlore, hy is net sondig, hy het niks nie. Hy is inteendeel dood in sy sonde en misdaad. En die ironie van dit is dat mense wat dit juist glo, is juist mense wat sê, hy is so dood, hy kan niks doen nie, God het hom uitverkies. So weerspreek jy jouself. Hoe is dit denkbaar moontlik dat jy niks kan doen nie, dood is nie, maar jy kan jou aan God dieselfde oomblik toewy. Dis 'n totale paradoks, dis 'n weerspreking. Maar let op. Dan leef ons van Christus as ons spysoffer. Hy is die bron van my voeding en my voorsiening. Sien nie die volgorde. My skuld is vergewe, ek is 'n nuwe mens. My hart is gereinig, ek is gevul met die Heilige Gees. My hele lewe is aan die Here toegewy. Ek gee my hande, my voete, my verstand, my ideale, dit wat ons vanmôre gehoor het in die lied. Ek gee my alles vir die Here, ek wy dit aan hom toe. En nou lewe ek uit hom as my spysoffer. Hy is my bron. Hy is die oorsprong van my lewe, van my wese. Maar let op. Dit bring ons dan by Christus as my dankoffer of my peace offering. Maar die oorspronklike woord kom van die woord shalom af, wat vrede opdui. En mense verklaar hierdie gedeelte juist verkeerd in die sin van, hulle dink jy kry nou vrede, jy kry nie nou vrede nie. Dis 'n verbuiging van daai stamwoord. Dit sê vir ons eintlik wat gebeur is, omdat ek vrede het, lewe ek in 'n lewe van vrede. Gaan dit nou vir jou verduidelik. So dit bring ons dan by Christus as my dankoffer en die noodwendige gevolg is, ek lewe 'n lewe van persoonlike gemeenskap met Christus in die allerheiligste, met mede kinders van die Here. Want ek nooi almal saam, my vriende en my familie, en hulle kan saam met my hierdie offer eet. En ek sê vir hulle, kom luister wat die wonder het God vir my siel gedoen. Hy het my siel uit genade gered. Ek het my lewe aan hom toegewy. Hy het my gereinig en gevul met sy gees. Hy is my bron. Hy is die oorsprong van my lewe. En ek wil hom met julle deel. Die noodwendige gevolg is, ek lewe 'n lewe van persoonlike gemeenskap met Christus in die allerheiligste. Nie alleen nie, met mede kinders van die Here. Onthou die geestelike, luister baie mooi vanmôre. Die geestelike lewe is 'n verhouding met Christus. Daarom is gemeenskap ter sprake. Al die ander beelde is metafore wat verskillende aspekte beskryf, maar dit is 'n verhouding. Regverdigmaking. Sê ek kom in die regte wat verhouding met God. Wedergeboorte sê wat? Ek word 'n kind van God. Ek kom in die regte verhouding in 'n familie. Ek word in 'n familie gebore. Dit is alles 'n metafoor om een bitter belangrike waarheid in die Bybel van die geestelike lewe te beskryf en dis 'n verhouding. Die geestelike lewe is 'n verhouding. Kan ek vir u sê hoe glo en sien ek dit? Dit nêrens gelees nie. Maar deur die jare is hom duidelik geword. Weet jy hoekom haat God egskeiding? Want dit is 'n verhouding. En 'n verhouding word gebreek. En net soos 'n verhouding en 'n egskeiding kan ontaard en kan plaasvind, so kan jou geestelike lewe ook verander
hulle egskeiding. Jakobus 4 vers 4. Egbrekers of egbreeksters, weet julle dat vriendskap in hierdie wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En daarom het God geen baa daarin nie. En dit sê nie vanmôre daar's die vergifnis nie. En ek, die Here kan my nie nuut maak en verander nie, hy kan. Maar ek wil hê u moet 'n waarheid verstaan vanmôre. Die geestelike lewe is 'n verhouding. Die ander is beelde, is metafore van 'n verhouding. Luister nou mooi verder. Die atmosfeer of aroma waarin hierdie verhouding plaasvind is liefde. En dis wat John Wesley gesê. Hy sê dit is 'n liefdesverhouding. Dis nie net 'n verhouding nie, dis 'n liefdesverhouding. Dis die aroma waarin dit plaasvind. Hierdie gemeenskap is nie net met Christus nie, maar is ook met medebroers. Hierdie is belangrik. Daarom, ek gaan elkeen van hierdie offers, kan ek vir u terugvat na Hebreërs toe. En hierdie hele tabernakel, u wat saam met ons Hebreërs gedoen het, dis soos 'n nuwe wêreld. Ek het vir u gesê met die eerste boodskap van die tabernakel, 'n nuwe wêreld sal vir jou oopgaan. Jy sal taal verstaan. Jy sal begrippe verstaan in die Nuwe Testament. Hoekom dit gebruik word? Hoekom die skrywers dit gebruik? Ja, 'n nuwe wêreld gaan vir jou oop. Jaag die vrede na met almal. Met wie? Met almal. Horisontaal. In verhoudings. Hoe jaag ek die vrede na met Ronel? Ek kan nie met haar vrede najaag nie. Ek kan dit net op een manier najaag en dit is in 'n verhouding met haar. Daar moet vrede wees tussen my en haar. Let op. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis my vertikale verhouding. Ek het van hoe oud af as jonk as kind van die Here geleer. By ou Christene. Dis 'n vertikale verhouding en 'n horisontale verhouding. As jou vertikale verhouding reg is met God, dan werk jou horisontale verhouding reg met mense. Maar weet jy waar is dit? Dis binne die offers. Dis binne die tabernakel. Dit is vir ons vasgelê. Dit is daar. Ons wil dit sien en daarom kom hy skryf aan die boek Hebreërs en hy sê dit vir ons. Let op die woorde wat hy gebruik. Jaag die vrede na met almal. Ons is by die peace offering. Ononderbroke gemeenskap in sy teenwoordigheid. Dit word ook 'n dankbare lewe genoem. Dis hoekom ons dit vertaal in Afrikaans met dankoffer. Wees in alles dankbaar, sê 1 Tessalonisense 5. Want dis die wil van God in Christus Jesus oor jou. John Wesley het gesê, dis die ultimate. Hy sê, as 'n kind van die Here daar kan kom, waar hy in alles dankbaar is. Hy sê, dan het hy by ware, volmaakte liefde in sy lewe uitgekom. Nie vir alles nie, in alles. 'n Lewe van vrede genoem, is 'n peace offering. Wees oor niks besorg nie, sê Paulus, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die vrede bewaar jou sinne. Nou as ek jonk op die pad en ek hoor wat sê die ou Christene, wat sê hulle vir my? Hulle sê vir jou, kind van God, nardus luister. Daar's 'n stemmetjie diep binne in jou. Maar hoe is die stemmetjie, oom? Hoe sê hy? Hy sê dis wanneer daai vrede van jou versteur word. Nou u wat die Here ontmoet het en jy kom tot bekering en u wat 'n rein hart gekry het en die Here het u vervul met die Heilige Gees en jy jou lewe aan die Here toegewy. Dis 'n ongekende rus. Is 'n ongekende vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daai rus en vrede, dit bewaar jou sinne. So as ek iets, daar iets op my pad kom en ek sien hierdie ding is vir my 'n versoeking, dan voel ek my hier binnenkant, is hierdie vrede word nou versteur. Of as ek iets gedoen het en ek voel, hierdie vrede word gesteur, dan sê dit vir my, weet jy wat, hier is fout hier so, hier moet ek van weg bly. Wat is hierdie vrede wat jou hart en jou sinne bewaar? Dis maar 'n anderste uitdrukking om te sê, die Heilige Gees in sy volheid beheer jou lewe. En jy kan die Heilige Gees bedroef, jy kan die vrede, want die uitvloeisel van sy volheid in jou is vrede. Jy kan die vrede wat? Jy kan die vrede versteur, deur te doen wat hom nie behaag nie. Hierdie offer simboliseer gemeenskap met kinders van die Here, of die gemeenskap van die heiliges. Daarom die saamete en die arme kon daarin gedeel het. As ek nou arm was, ek kan nie 'n vee bekostig nie, 'n bok of 'n skaap nie, ek kon ook nie 'n bees nog minder bekostig. So, wat kon ek doen by die brandoffer? As ek myself toewy aan die Here, ek kon 'n jong duifie of 'n tortelduif bring. Maar hier sê hy, ek moenie 'n jong duif of 'n tortelduif bring nie. So, wat maak die arme? Hy gaan en hy gaan eet saam met die ander wat baie het. Want jy kan nie 'n tortelduif bring nie, jy kan nie 'n duif bring nie, want wie gaan eet en wie gaan kyk? Is dit ongelooflik die Bybel nie? Wie gaan die duif eet en wie gaan nie eet nie? As ons familie daar staan en ons is 5-7 soos ons was in ons familie, 7 pa en ons 5 kinders. Wie eet en wie eet nie? Van 'n tortelduifie. So nie 'n tortelduifie nie, want hier moet gemeenskap wees. Hier kon hulle nie jong duif of tortelduife bring nie. Die geestelike lewe is waar ons almal saam gemeenskap het in die lewe van Christus. Ons sukkel om dit te verstaan. U moet nou vanmôre vir my mooi luister. Baie mooi luister. Wat ek baie keers vir mense sê, as ek nou gaan preek ergens in Pretoria of op die rand in al my jare, dan sê hulle vir my, Nardus, kom bid saam, ons bid so laat. Dan sê ek vir hulle, weet jy wat, ek bid altyd saam met mense, maar ek kom bid nie saam met julle. Sê, hoekom? Sê, weet jy wat? Julle gaan nou daar goed bid, en ek gaan dit preek. Dan gaan hulle sê, ek het dit daar by julle gehoor, toe julle gebid het. Sê, ek wil niks weet nie, ek wil met niemand iets praat nie, ek wil niks van niemand hoor nie, want ek weet wat ek preek, en ek wil nie, ek moet gebind wees, omdat ek nou gehoor het, julle bid oor goed, en nou moet preek ek daar oor nie. So as ek preek, wil ek niks weet nie. So een keer het ek gepreek net daar onder Appington, op pad na Keimus toe, klein plekkie, en ek het die middag daar geslaap, die mense in hulle sitkamer gepreek, en ek sit, ons gaan nou gauw iets eet voor ons later die diensie het, en ek sit by die tafel, en maak die yskas oop, en daar staan 'n bottel drank, en my boodskap gaan die aand oor drank. So wat doen ek? Ek is nou anders. As die Here vir my gewys het om dit te doen, dan gaan ek het doen, of ek het nou gesien het of nie gesien het. So as ek nou vanmorgen met u praat, dan het ek niemand in gedagte en ek pik op niemand nie, en ek het niks by niemand gehoor nie. Maar wat ek vanmorgen vir u wil hê, u moet een keer in u lewe self vir u op 'n plek bring, waar die Here met u kan werk. Ons sukkel om te verstaan, omdat ons 'n swak tydperk van gemeenskap en verhoudings beleef. Die tydperk waarin ons nou lewe. Hierdie tydperk, kom ek sê hier van 1990 af, en verder aan, is 'n tydperk waar mense nie meer verhoudings het nie. Want toe die TV ingekom, en na die TV het ons selfoon ingekom, en dit het gemaak, dat ons verhoudings, ons weet nie wat is verhoudings nie. Ons ken die verhoudings nie. Die millennium mense weet nie wat is verhoudings nie. Hulle weet wat se selfoon, hulle weet wat se knoppie, hulle weet nie wat is verhoudings nie. Hulle ons is swak tydperk van gemeenskap en verhoudings beleef, want hierdie twee gaan saam. Ons leef tans in 'n kultuur van individualisme, die tydperk van self. Dit gaan erger word na hierdie lockdown, want nou werk ons nie meer in kantoor en ons werk nou van ons huise af. Dit is totaal onnatuurlik. Alles wat jou isoleer van mense, moet jy begin met 'n vraagteken, want God het ons geskaap, 'n morele wese, maar 'n sosiale wese. En ek weet is goedkoper en ek weet is voordelig, maar ek sê nou vir u, jy en jou familie gaan die prys betaal. Want ons is sosiale wesens. En ek dank die Here vanmôre vir die platforms van webwoord en van YouTube en van al hierdie virtuele platforms wat daar bestaan. Maar luister wat ek vanmôre vir u sê wat ons inboet is. Gemeenskap. Let op. Die tydperk van self, ons is goed om ons wêreld aan te pas by onsself. Hier het ek vir u vertaal van iemand skryf het. Hulle noem het eintlik die wêreld aan te pas by homself. Hulle noem het customize. Ons customize hom. Maar luister mooi, waar gaan ons? As ons iemand wil ignoreer, kan ons hulle maklik van Facebook invriend. Of ek blok jou. Jy wil my boodskap wil stuur, ek blok jou. Party moet ons ongelukkig invriend en blok. Of wil oproepe ignoreer. As het kom by verpligte geleenthede, soos 'n familie, saamtrek is dit dikwels die mees ongemaklikste situasies. Weet jy hoekom? Want jy weet nie hoe om te sosialiseer nie. Jy weet nie wat is gemeenskap. Jy weet nie wat dit is nie. Dis vir jou die mees moeilik, wat vir my verstommend is. Kinders van die Here wat lang gered is, wat ewe skielik tussen ongeredde mense kom en hierdie een gebruik 'n grove woord en daai ene gebruik 'n drankie en dan ewe skielik is hulle so ontuis. Ja, jy moet ontuis wees, maar ewe skielik is so ontuis en hulle word so bedreig dat hulle nie hulle self kan uitlewe nie. Hulle kan nie 'n vriend word vir iemand nie. Hulle kan dit nie doen nie. Weet jy hoekom? Want ons weet nie wat is gemeenskap. As almal van ons weghardloop en ons sit almal in ons huise en ons hoekies, wie bereik die mense? Sê 'n bietjie vir my vanmôre, wie doen dit? As daar iemand jonk is en hy word gered, en hy het 'n probleem met drank en hy het 'n probleem met hierdie en hy het 'n probleem met daai, dan sê ek vir hom bly weg. Sonder jou af. Maar as jy standvastige kind van die Here is, en hierdie versoeking is nie 'n probleem nie, dan kan ek daar by my werk, daar by 'n geleentheid, kan ek daar Christus uitlewe. Ons is te bang. As gevolg hiervan is dit nie moeilik om te sien waarom die ons verhouding met God lei nie. In ons stilte tyd is vervelig. Is vervelig. Die selfoon kyk en boodskappe daar kyk is baie ja, beter as stilte tyde. Ons neem hierdie beginsels en pas dit toe op ons geestelike lewe met rampspoedige gevolge. Ek kom soms by familie dan sê die familie, weet jy wat, ek het geen verhouding met my ouers nie. Kan ek jou vanmôre vra wat hier sit? Sê vir my, hoe is jou verhouding met jou ouers? Moenie vir my sê, hulle ken nie die Here nie. Jy's reg, hulle ken nie die Here nie. Wat is jou verhouding met jou ouers? Hoeveel keer sien jy hulle? Hoeveel keer bel jy hulle? Hoeveel keer kontak jy hulle? Die Here het nie gesê, eer jou vader en jou moeder as hulle gered is nie. Eer jou vader en jou moeder, gered of ongered. Maar weet jy wat, daar is van ons wat geen verhouding met ons pa's ouers het nie. Daar is ouers wat geen verhouding met hulle kinders het nie. Geen verhoudings nie. Hoekom is dit so? Want ons weet nie wat is gemeenskap nie. Weet jy wat vir my die slegste? As ek iemand besoek en hy sê vir my, weet jy wat, my pa het my weggegooi. My kinders het my weggegooi. Ek sê nou vanmôre vir u, as jy jou ouers of jou kinders of jou familie weggegooi het, vergeet dat jy ooit vir die Here sal wen. Ek gaan vanmôre intedeel vir u 'n verskriklike belangrike ding sê. Jy's die rede dat hulle nie by die Here uitkom nie. En weet jy wat is ironies vir my? En ek het hierdie lank, en baie mense hou nie van my nie, want ek kritiseer heiligheidsmense ook. Jy kritiseer nie net altyd die ander mense, jy moet heiligheidsmense ook kritiseer. En weet jy wat het ek agtergekom onder heiligheidsmense is? En hieroor het ek in die verlede al met mense swaarde gekruis. Weet jy hoekom? Want ek kan nie, as ek 'n persoon is in gesag, kan ek nie in my verhouding met my werker so optree, dat my werkers nie by my wil werk. Jullie sê baie keer, Nader, jy streng met die werkers. Jy kan nie so streng wees, sê ek van, weet jy wat, ek is streng, maar hulle wil altyd by my werk. Ek sê die meeste van hulle, werk 15, 20, 25 jaar by my. Ek kan hom nou bel, hy sal môre kom. Jou verhouding, luister mooi, en weet jy wat is probleme by ons heiligheidsmense? Ons het die dogma. Die heiligmaking begin by 'n krisis, loop uit, begin by wedergeboorte, loop uit tot 'n krisis, en dan is dit die reiniging, en dan is die vervulling met die Heilige Gees in die loop in 'n lewenslange proses van groei en toename. Ons ken hierdie goed goed, maar weet jy wat gebeur? Ons lewe dit nie. Ons lewe dit nie. En ek het op 'n dag, het ek vir Elise sê, ek dink vir Jaap ook gesê, weet jy wat? Weet jy waar is die probleem? Hierdie baie praat en min lewe is ons probleem. Ek sê, daai twee is nou alweer kwaad vir mekaar. En dan kom ons bo op dit alles, aan die heiligheidskring en ons sê, hoe is nie te glo, liefde. Volmaakte liefde in verhoudings. Maar ons het nie verhoudings nie. Dan weet ek, is net 'n dogma, is net 'n praatjie, jy weet. Jy het net praatjies. Wat sê dit vir ons? Party kinders van die Here wil net tortelduwe bring. Hulle wil net aan hulle self dink, in hulle eie huisie sit, en hulle dink, dit is die geestelike lewe. Ah, is baie, ken hulle oor die land van Suid-Afrika. Hulle sê, weet jy wat, ek sit hier in my hoekie, hier plan niemand my nie, en ek plan niemand nie, en hier sit ek lekker waar ek is, en weet jy wat, hier het ek, bid ek met die Here, en ek praat met die Here. Ja, jy dink jy praat, en jy doen die Here. Kom, ek sê vir jy vanmôre, as jy nie jou lewe deel, as jy nie gemeenskap het nie, het jy die hart van die evangelie gemis. Hierdie gemeenskap word in samekomste van kinders van die Here ondervind. Daarom vind ons dit in Hebreërs, die waarskuwing. En laat ons ons, waar, die boek Hebreërs, ons onderlinge byeenkomst nie versuim soos sommige gewoonte het, maar laat ons mekaar vermaan as dit het mate, des te meer in die mate julle die dag sien. Nou, dink jy, dit was nou net van toepassing daar in die vroeë kerk. Net daar in die vroeë kerk, hierdie tekstvers. Maar weet jy wat sê die volgende tekstvers? As jy opsetlik gesondig het, bly daar geen vergifnis meer oor nie. Offer vir die sondes meer oor nie. Ons gemeenskap en verhoudings met God is nie goedkoop nie. Wat sê dit? Ek het nie vir u hoofstuk 7 gelees nie. Hoofstuk 7 sê vir u ons iets wonderliks. Hy sê, maar die vleis van die lofdankoffer moet geëet word op die dag as hy dit bring. Daarvan mag hy niks tot die môre toe laat lê nie. En as die offer wat hy bring, 'n gelofte of vrywillige offer is, moet dit geëet word op die dag as hy die offer bring, en op die volgende dag, dan kan geëet word wat daarvan oorbly. Maar wat van die offervleis oorgebly het, moet op die derde dag met vuur verbrand word. Wat sê dit? In die eerste plek, jou gemeenskap met die Here moet vars wees en vars bly. So baie mense sê vir my, maar in hart is, hoekom het mense van tyd tot tyd uit in die hof? Hoekom gaan julle kampe toe? Hoekom het julle halfnagte van gebed? Waarvoor is hierdie alles? Weet jy waarvoor is dit? Want jou verhouding moet jy altyd op standaard met die Here hou. Al het daar niks tussen jou en die Here gekom nie, net 'n dankoffer. Net 'n lofoffer is genoeg. Waar, saam met ander medegelowiges, kinders van die Here. En my eie hoekie, nee, duisendmal nee. saam. Koinonia. Weet jy wat is gemeenskap? Die Griekse woord koinonia. Weet jy waar word dit eerste keer gebruik in die boek Handelinge? Kan ek vir u lees? Hoofstuk 2. Handelinge 2 vers. En dis letterlik wat hierdie woord beteken. Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en die breking van die brood en in die gebede. Daai woord gemeenskap in koinonia. Nou wat is koinonia? Wie weet, vandag het ons nou hierdie woord, ons het nou in hierdie moderne eeu waar gemeenskap goedkoop geword het, het ons gesê ons gemeente se naam is koinonia. En dan koinonia ons en dan moet ons nou saamkom en dan moet ons nou fellowship, dis die Engelse woord. Julle moet fellowship, guys. Fell in love with God, guys and girls. Hulle adverteer die jeugkamp so. Fell in love with God, guys and girls. Fellowship. Nee, ek praat nie van daai fellowship. Koinonia is 'n woord van 'n diepe, intieme gemeenskap wat vloei uit 'n diep verhouding met God. En daai gemeenskap deel ek met iemand anders. Soos ek en my seun sit en ons deel skrif en hy kom sit daar en hy praat met my, dan koinonia ons. Ons praat nie net oppervlakkig nie. Ons praat oor die attribute van God. Ons praat oor hierdie waarhede van God. Ons praat oor hierdie, nou is dis koinonia. Dis nie net fall in love with God, guys and girls nie. Nee, hierdie is 'n intieme verhouding wat ek deel met ander mense. Om my. En weet jy wat? Ek moet daai offervleis opeet vandag. En as dit 'n vrywillige een is, kan jy dit môre doen. Maar die derde dag moet dit verbrand word. Geen ou, ons het in die ou dae gesê, ou rekeninge. Né? Vars. Vars met die Here ontmoet in jou stilte tyd. Vars met die Here ontmoet in jou gemeenskap met hom. Vars met die Here ontmoet saam met ander kinders van die Here. Daar in gemeenskap met hom, waar ons deel, waar ons mekaar bemoedig, waar ons versterk. Vra vir hulle wat saam met ons bid Vrydagoggend om 5:00. Ons gaan nie uit dan het ons daar 'n huppel in ons stap. Daar's 'n dankbaarheid, daar's 'n inspirasie, daar's 'n opgewondenheid. Gemeenskap met hom. Hierdie deel van die offer spreek goedkoop genade aan. Dit herinner ons daaraan dat 'n lewe van doelbewuste sonde kan nie gemeenskap met God bly nie. Jy kan nie in gemeenskap met God bly as daar iets tussen jou en die Here is nie. Want dan word daai vrede versteur. Daar is genade, daarom is daar diere geoffer. Daarom is hier diere geslag hierso. So sou iets gebeur het en het iets tussen my en die Here gekom, het ek 'n voorspraak met die Vader, Jesus Christus, die regverdige, hy is 'n verzoening vir ons, as kinders van die Here sonde, maar ook vir die van die hele wêreld, het ek moontlik gestruikel toe ek nie gewaak en gebid het nie. Belangrik, die offer is ook baie keer saam met die brandoffer gebring. Hierdie is ongelooflik. Hoekom? Gemeenskap en gesonde verhoudings word gehandhaaf deur volkomme toewyding aan God daagliks in jou lewe. Hierdie twee offers loop saam. En partykeer 'n drankoffer saam met hom. En partykeer 'n spysoffer ook. Hoekom is dit so? Want u kan nou maar maak wat u wil. Ons kan so modern word soos wat ons wil. Ons kan soveel selfone hê as wat ons wil. Ons kan so geelektronifiseer word soos wat ons wil. Daar's geen oplossing vir gemeenskap met God en medegelowiges. Dit bly eenvoudig. Man tot man. Nie rekenaar tot rekenaar nie. Nie selfoon tot selfoon nie. Vrede word nie behou anders as deur 'n hart wat totaal toegewy geoffer is aan God nie. Geen gemeenskap sonder die lam in my plek nie. Geen gemeenskap sonder die lam. vet en niere. Ons gaan einde toe. En die twee niere en die vet wat daarop aan die lende is, en die lap, die lewer moet weggeneem word. Vers 16, en die priester moet dit op die altaar in die brand steek. As 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Here. Dit nou gewonder hoekom al die vet. Jy hou nie van vet nie. Maar jy weet nie, wat is die vet nie? Die vet praat van die beste van die dier. Beste kondisie, beste toestand. Die beste van die dier. Die vet was die beste van die dier en daarom het dit aan die Here behoort. Al hierdie offers, vet vir die Here. Julle eet nie die vet nie. Vandag wil julle net vet eet. Maar jy mag nie vet eet nie. Jy soek daai skaap en hy biltong met die vetjie. Nee. So julle wat die wet wil hou, julle moet sommer nog nie meer vleis eet met vet nie. Hoe klink dit? Gaan jy nog die vet wil hou? Dink nie julle gaan meer wil nie. Maar let op wat sê ek vir. Die vet was die beste van die Here en daarom aan die Here behoort. Die beste vir die Here. Dit is om ons te herinner aan die belangrikheid dat Christus altyd eerste in alles is. By al hierdie offers. Christus eerste in alles. Christus eerste in alles. God is nie, verskoon my uitdrukking, maar dis al hoe ons het verstaan, 'n afterthought nie. Vir baie mense is die Here 'n afterthought. Ek het al my goed wat ek het en dan sit ek net die Here by. Ek tel dit op, dis soos vir my plasties. Mense praat en dan ewe skielik dan sit hulle so ietsie van die Here daar in 'n teksversie of 'n geestelike ding. Daai is 'n afterthought. Dis plasties. Dit kom nie uit die hart nie. Dit is nie gemeenskap daai nie. Daai is goed klink. Daai is mombakkies opsit. Daai is plasties. So ek het 'n weersin binne in my vir kinders van die Here en mense wat 'n plastiesheid het rondom hulle. Wees jouself. Wees opreg. Die offer kon op 3 maniere gebring word. Net om die Here te dank vir sy goedheid oor jou. Gaan lees Hoofstuk 7 vers 15. So jy kon 'n dankoffer bring net om te sê, Here, weet jy wat, hierdie jaar met alles wat gebeur het, is U net goed vir my. En ek wil U net vanmôre kom dank. Dan bring ek my skaap of my bok of my bil of my ooi en ek bring dit en ek bring my kos en ek sê vir my familie, weet julle wat, kom eet by my. Kom ons sê net vir die Here dankie vir hierdie jaar. Dink jy nie, U kan dit doen nie? Jy kan jou pa en jou ma en jou kinders nooi en hulle by jou kom eet en hulle sê, weet jy wat, kom ons eet saam, kom ons kuier. Kom ek vertel julle net hoe goed was die Here hierdie jaar vir my en vir ons as familie. Kom ons doen dit. Doen dit. Tweede, net om die Here te loof. Hebreërs 13 vers 5. Laat ons dan gedurig deur aan God 'n lofoffer bring. Dis die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ook Hebreërs. Laat ons aan hom 'n lofoffer bring. En dit was die ander manier van 'n dankoffer. Jy kan net 'n lofoffer vir die Here bring. Het jy agtergekom as ons verlengde tye van gebed het? Dan sê ek in die eerste, wat doen ons eerste? Jy gaan niks vra nie, jy gaan ook nie die Here dank nie, jy gaan net wat doen in ons gewenlikende tyd van gebed. Jy gaan net die Here loof, vir wie hy is. En dat ons kort gebede, vir 'n lang tyd, waar ons net die Here loof, ons bring vir hom 'n lofoffer. Is 'n dankoffer in die vorm van 'n lofoffer. En daarna sê ek vir jy altyd, kom ons dank nou die Here, dan dank ons die Here vir alles wat hy gedoen het. En dan doen ons eers voorbinding. Derde, dit kan gepaard gaan met 'n gelofte wat jy maak. Dit beteken, ek hou niks terug in my gelofte aan U nie. Ek het geen spyt nie, ek is gevul met vrede en dankbaarheid. Ek rus in U. En wie dit gedoen? Hanna. Hanna word geterg, Hanna word gespot, sy het nie kinders nie. En sy gaan daar so na die priester toe en sy gaan bid. Sy roep tot die Here. En die priester Eli sê, maar hoekom is jy dronk? Jy reageer so dronk, maar sê nee, ek is nie dronk nie. Ek roep, wat doen Hanna? Sy maak 'n gelofte aan die Here. En wat doen sy? Toe die man Elkane dan met sy hele gesin opgaan, is nadat die kind gebore is om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring. Hy het gegaan en dit gaan doen. En sodra sy hom gespeen het vir Samuel, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn. En dis daai wyn is nou nie alkoholiese wyn nie. Sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo en die seun was nog jonk. En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. Sy het 'n bul gebring. En sy bring aan die Here Sy het 'n gelofte gemaak, sy bring aan hom 'n peace offering, 'n dankoffer. En weet jy wat het ek gedink vanmôre? Jy kan vanmôre net kom en dalk in jy lewe vir die Here sê, Here, ek wil 'n dankoffer bring. As ek nou alles in my lewe kyk en ek sien, jy het my gebring tot hier, weet jy, so voel ek vanmôre. Ek wil net vir die Here sê, dankie Here. Maar ek wil ook 'n lofoffer vir hom dalk bring vanmôre. Vir hom net loof. Vir hom sê, Here, U's groot. Maar dan moet jy vanmôre vir hom sê, Here, ek wil net U kom dank vir die gelofte. Ag my Heer, so waar as U siel leef, my Heer. Ek is die vrou wat hier by U gestaan het om tot die Here te bid, om hierdie seën het ek gebid en die Here het my die bede aan my gegee wat ek hom gebid het. Offer dank aan God. Sien hoe gaan hulle saam? Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Miskien moet jy vanmôre sê, ek het ergens in my lewe aan die Here iets beloof. En die Here het sy kant nagekom. Ek wil hom net vanmôre dankoffer bring. Miskien moet ek net om 'n gelofte opnuut vasmaak. Miskien het jy bid jy vir jou kinders en sê, Here, ek het daar by U gebly en ek het vasgebid vir my kinders of my ouers. Here, ek kom vanmôre opnuut en ek kom maak hierdie offer vas saam met U. Net soos Hanna. Amen. Kom ons bid saam. Iets gesing vanmôre, meer omtrent Jesus wil ek hoor. Meer, meer. Meer van sy hart vir my deurboor. En dan sê hy, soete gemeenskap ongestoord. Die skrywers van hierdie liede het presies geweet waarvan hulle praat. Soete gemeenskap ongestoord. Die soete gemeenskap sê, dis ongestoord, daar's vrede. Dis 'n dankoffer, dis 'n vredesoffer. Wil jy nie vanmôre op net u lewe in hierdie liefdesverhouding aan die Here Jesus offer en dit daar op die altaar hou en vir hom sê, Here, gemeenskap met U, ek wil in hierdie lig wandel, ek wil in hierdie aroma van liefde, wil ek wandel saam met U. Wil jy miskien vanmôre aan hom net 'n lofoffer bring, 'n dankoffer? Miskien het u gelofte kom vasmaak aan die Here. Vader, dankie dat ek vanmôre kan bid vir elkeen in hierdie gehoor en hulle wat oor die uitsendings luister. My gebed is, Here, dat U ons sal help in ons families, in ons huise, in ons gemeentes, daar by die karwagte, daar by die winkels, daar waar ons beweeg om 'n invloed op mense te hê. Om in gemeenskap met mense te lewe, met U te deel met hulle. Help ons, stel ons in staat. Dat ons hierdie dankoffer, hierdie peace offering aan U voete kan lê. In Jesus se naam. Amen.